Når Anne Margrethe var 5 år, nesten 5,5, så fikk hun kreft i venstre nyre. Og det er klart, det ble tøffe tak i 10 måneder. Og så gikk det 2 måneder, og da fikk hun tilbakefall i lungene. Og det var i begge lungene, så hun måtte ha stråling og cellegift. Så det var skikkelig... Ja, det var veldig, veldig tøft. Og så gikk det 2 måneder til. Og da fant de en plommestor hjernesvulst. Ja. Og det... Altså, legene, de var... Egentlig var det en sånn underlig ting. Da, også ingen ville være med oss, følte vi, sant? Men det var jo fordi at de gråt, og de syntes det var så vondt dette. Sant? Og de... og når vi... Men de klarte å operere, og hun fikk stråling. Og når hun da var ferdig med den siste strålingen, så sa legen, som vi da hadde, han onkologen, at nå må dere bare gripe dagen. Og nå har hun cirka 1,5 år å leve. Så det var umåtelig. Det er sånn som de sier, at du kan ikke få det. Akkurat som man står utenfor et stup, og så klamrer du deg bare der du står med denne kanten, og du vet liksom at det vipper over, vil vippe over og ned, liksom, sant? Så, ja.
Så det var rett og slett bare døden å vente på. Men Gud hadde andre planer, og din datter opplevde ufattelige ting, bare som 5-åring.
Ja, det stemmer. Og for det klamret vi jo så til hele tiden. At hun hadde besøk, englebesøk, på barneklinikken. Og hun lå på rom med 4 gutter, og var 5. mann på et 4-mannsrom, og lå og ventet på nattevakten. Men, så fortalte hun det, hun fortalte jo det på en 5-åringsvis. Og så sa hun det at det kom en mann inn i rommet. Han var mye, mye høyere enn pappa, og faren var 1,94. Og så hadde han hvite, lange klær på seg, og han hadde bølget hår, og så hadde han nydelige blå øyne, og så sa han at han så veldig snill, men han snakket veldig gammeldags. Så jeg tipper han sa noe sånn fryktig eller noe sånt til henne. Men det hun kjente var at det var en helt spesiell... forbindelse, håper jeg, til så, men jeg tror ikke det var en engelmamma, for han hadde ikke vinger. Da synes jeg var knakende god. Og så sa hun det at han sa til henne at hun aldri mer i livet skulle få kreft når denne kreften var over. Ja. Vi klamret oss til det, og så var det også sånn i denne fasen når hun var akkurat ferdigbehandlet, for hver dag som gikk, så fikk hun jo, var det mistanke om tilbakefall. Altså det var hele tiden, så var vi inn igjen, så var det, hun fikk epilepsi, hun fikk 2 forskjellige typer faktisk epilepsi. I dag kjører hun bil. Sånn, så det er jo helt fantastisk at alt hva Herren har gjort, altså. Men det, vi ble virkelig prøvd. Vi ble virkelig, det ble utfordret på det, ja.
Og bare, også en av gangene når hun skulle operere, så vekket Gud en dame som ikke visste om noe, om at denne datteren din eksisterte i Fyllingsdal. Du må be for Anne Margrethe.
Ja, hun hadde jeg aldri hilst på før. Hun var en av de eldre i menigheten. Da gikk jeg på den tiden, gikk vi i Fyllingsdal kirke. Og hun ble vekket om natten, og fikk vite at nå er det... Her er full krise, sant? Og nå måtte hun be. Og hun kontaktet jo også da presten om morgenen, og han kontaktet jo også og fikk vite at den natten var Anne Margrethe blitt operert for hjernesvulst. Så, altså det har vært så mange sånne ting at Jesus har vært uendelig nær, sant? Ja.
Så i dag er hun over 30 år og har fått barn selv, ja, og ikke kreft. Det holdt engel sa.
Ja, det stemmer helt. Altså, jeg hadde jo aldri trodd at jeg skulle få barnebarn, sant? Men til og med det har Herren gitt. Det er skjønt. Hun er snart 5 år. Ja.
Og det var jo masse folk som ba underveis når hun hadde kreft.
Ja, Og det er jo så sterkt. Og til og med da hennes egen svigerfar, han var jo på sykehuset som sykepleier på den tiden, på barnekliniken, han fortalte jo om at legene forstod ingenting. Med ting som de hadde sagt ville skje, for eksempel når hun hadde stråling, så var det mot spiserøret. Og da fikk vi beskjed om at hun kom ikke til å kunne klare å spise noe mat, og vi måtte ha noe sånn spesiell, så vi kjøpte sånne 40 men, husker ikke, et eller annet sånt som vi kjøpte på apoteket. Og så var vi tilbake på sykehuset, så sa vi, når er det hun skulle ikke kunne spise? Spiser hun noe? Hva er det? Hun kan ikke spise noe. Hallo, hun skulle jo, skjønner du? Sånne ting var det som skjedde. Så vi visste, altså, du bare merker at Jesus er så nær, og da går du i det, altså.
Og tenk det, altså, det er han som ble Tones svigerfar, han var der og stelte henne og observerte alt.
Ja, det er helt riktig, det er det. Så det er jo en liten morsom sak når disse to ble par, da Andreas og Anne-Margrethe, så hennes svigerfar hilste jo på det for første gang, og da bare sa han, ja ja Andreas, hun her har jeg på fanget før enn deg. Og så har han sagt, oi, det var egentlig da å bryte litt taushetsplikt, men han visste jo veldig godt hvem Anne-Margrethe var. Ja.
Mm. Ja. Så underets tid er ikke forbi?
Nei, det er noe helt sikkert. Helt sikkert. Mm.
Merete har jobbet i mange år som dataingeniør i DNB, før karrieren tok en ny retning da hun i 2012 ble leder for organisasjonen Barnevakten i Norge. Men i løpet av kort tid, våren 2015, ble Meretes liv igjen snudd brutalt opp ned. Et svært alvorlig hjerneslag var nær ved å ta livet hennes, og yrkeskarrieren var dermed over. I forkant av dette mistet hun brått sin mor, og ekteskapet gjennom mange år tok en brå slutt.
Ja, det største sjokk på denne jord, følte jeg da, for 5 år siden, og så da var det 5 uker etterpå det, da fikk jeg det første hjerneslaget. Det er jo klart det voldsomme ting, og man, du blir jo forundret. Men det som skjedde med meg er at jeg har bare kommet nærmere og nærmere Jesus. For det er han en eneste. Hvis jeg ikke hadde han, hvem hadde jeg da hatt? Det har vært umåtelig sterkt. Dette med min mor, jeg var veldig, veldig glad i henne, og det er jo altså uendelig trist når noen ender livet sitt på den måten, sant? Så
Ja, du sa at du mistet din mor på den måten. Hva skjedde da, Merete?
Nei, hun tok sitt eget liv, så det har vært et enormt sjokk, og ja, vi var så uendelig glad i henne. Og tenk nå at hun hadde fått oppleve det og fått et oldebarn, sant, og sånn. Det er mange ganger at Anne-Margrethe sier det. Åh, tenk om mamma kunne vært her, sant. Så vi var glad i henne, men hun var veldig syk.
Kan du fortelle litt, Merete, når du fikk det første hjerneslaget ditt?
Ja, det var kommet til 12. april, hva blir det, 2015. Da skulle jeg på kino med begge døtrene mine den dagen. Men jeg hadde ubeskrivelig hodepine når jeg sto opp. Spiste jeg frokost, jeg får bare legge meg igjen, så tok jeg en hodepintablett og så gikk jeg da for å legge meg. Og i det jeg legger meg, så var det akkurat som det eksploderte inn i hodet mitt. Det går ikke an å forestille seg for det, altså når smertene fullstendig tar overhånd over tankene dine, så du aner ikke det. Jeg prøvde jo da å reise meg, men da kunne jeg ikke gå. Så da lå jeg på gulvet, og jeg lå der cirka i, jeg tror det var oppi 4 til 5 timer. Så lenge var det. Og da hadde jeg jo da tatt av meg denne slåbroken, sånn morgenkåpen, og derfor så frøs jeg så veldig. Og så hadde jeg prøvd å komme opp igjen i sengen, og så tenkte jeg bare, og heldigvis at jeg ikke klarte det, for da hadde jeg faktisk bare sovnet inn. Så det er helt utrolig. Det er jo bare Gud det også, tenker jeg. Og så hørte jeg, prøvde jeg å snakke, så tenkte jeg, oi, det var ikke min stemme. Jeg tror jeg må ringe 113. Så klarer jeg, og høyrearmen var lam da, jeg klarte med min venstre hånd å ringe 113. Og jeg kan faktisk huske deler av den samtalen, hva jeg sa, så det jo helt utrolig rart hvordan hjernen liksom. Og det, fordi hun bare sa jo, jeg sa at mitt navn Merete, sant, og sånn, og så jeg skjønner ikke hva du sier, og så hun spurte om veien, og så da klarte jeg sånn, akkurat sånn dypt, det sa ja, det kom liksom langt nedenifra, og så sa hun at da var ambulansen på vei. Ble jeg innlagt, og da fant jeg ut at jeg hadde 6 såkalte aneurismer, sånne utposninger på en del av arterien i hjernen. 3 av de klarte de såkalt å koile, og det vil si at man klarer å tette det igjen ved hjelp av det er noen slags spiraler av titan faktisk, så de da fyller inn i de. Og så da, når det var gått noen dager, sant, så jeg lå da i koma, så oppdaget jeg jo det når jeg da kom til meg selv, så var jo da ansiktet mitt tydelig skjevt. Det var veldig, virkelig, hele den delen av ansiktet hang liksom. Så tenkte jeg, det var ikke noe kjekt. På den tiden klarte jeg å snakke, men det var ikke godt språk, men liksom, jeg klarte å snakke. Og så sa jeg til fysioterapeuten, kan jeg få noen øvelser som jeg kan gjøre for å prøve å stramme opp igjen høyresiden min? Ja da, og hun ga meg da disse øvelsene. Men i det hun gjør dette, så kjenner jeg et himmelsk nærvær rundt meg. Og det var så vanvittig herlig. Og da bare tenkte jeg, nå kan du bare slappe av og sånt. Så det var, hennes stemme var en sånn svak i bakgrunnen. Og så kjente jeg at det ble festet en nål på haken min, og så ble det sydd. Det gikk rundt fra haken og helt opp kinnbenet. Gikk det sakte, ble det sydd.
Åndelig sett.
Ja, jeg ble det. Jeg var det. Så dette, og så smiler jeg. Hun var jo helt forundret, denne fysioterapeuten. For det var, altså jeg tenker at på den tiden var det, altså 98% normalt smil hadde jeg da.
Ja. Og at munnen hang langt ned på haken.
Det stemmer. Ja, for jeg elsker å smile, sant? Så det var viktig. Ja. Så det var en veldig, nei, det var, for bare det, å vite at Jesus er så nær. Og så alle ting, det visste jeg, og alle ting som hva som helst skjer, det er han som har kontroll. Ja.
Du har sagt et sted at du gir alt det farlige til Gud. Ta det, Gud, jeg er i dine hender.
Ja, absolutt. Det stemmer helt.
Så du kunne stole på Gud, opplevde du, og du ble ikke sint på han, selv om det var rett og slett totalt liv og død. Du vandret helt i dødsskyggens dal.
Ja, absolutt. Fordi at det jo, altså jeg tilhører jo Jesus, og alt det han, han vil føre meg gjennom noe ting, så bare gi det til han. Så dette, ikke har ikke vært i dårlig humør en eneste dag, i forbindelse med dette, sant? Altså sånn, det har vært noen få ting der jeg liksom har kjent, det har vært kjekt å kunne få gjøre noe, eller sånn og sånn, men det er veldig, veldig kort tid det varer da. Ja.
Så ingen bitterhet, ingen sinne, ingen Nei. Frustrasjon mot Gud. Nei. Du stoler på han like mye gjennom dødsskyggens dal som du har gått.
Ja, absolutt, absolutt. Ja.
På forunderlig vis så overlevde Merete en svært alvorlig, men dessverre mislykket operasjon i forbindelse med de aneurismene som hun fremdeles hadde igjen i hjernen. En av de dyktige nervekirurgene som opererte Merete traff dessverre feil med en nål i hjernen.
Og der skjedde det gale, at det gikk igjennom, sant, da den arterien, og dermed ble det da en ny hjerneblødning. Og da holdt, så fra 3 timer normalt, så holdt de på i 7,5 timer for å redde livet mitt.
Og dette her resulterte i store problemer for Merete videre i livet. Det gikk utover synet, språket, en arm ble lammet.
Og det er klart de visste det. De visste at jeg ville få store skader på en måte av det. Så han hadde det ikke lett. Denne forkirurgen så hadde stukket denne nålen feil. For de prøvde å lukke det på en måte på forskjellige måter, men til slutt var det skikkelig bare snurp igjen og ja, så ja, men det betyr det at jeg har ikke lenger noen ting å være redd for, fordi at jeg har ikke lenger noen aneurismer, sånn, så det er utrolig deilig, og ja, så
så du fikk bli trenet opp igjen til å snakke, du fikk språk igjen, du fikk førlighet i armen din, og du har en del med synet fremdeles, for sorry.
Ja, altså med synet, det har vært veldig, veldig strevsomt, så jeg går jo til øyenlege med jevne mellomrom, og det har blitt skadet av det alvorlig.
Så likevel så stoler du helt på Gud, Merete, og ser at han har båret deg igjennom alt dette her. Han har lovet å være med oss, og det har du virkelig fått erfare.
Ja, absolutt. For det så var det spesielle denne gangen, det var jo da at når jeg da, 9. februar, da var det en dag eller to dager, enten sånn 10. eller 11. da, februar, så bare forstår jeg at her har det skjedd noe alvorlig, men Jesus, han er her. Og så bare visste jeg at det var ganske, for barna mine, da kom de inn og sånn, og så bare tenkte jeg husker ikke hva du heter. Og så var det neste, jeg husker ikke hva noen heter, men Jesus, han vil se navnet på. Og så visste jeg at jeg husket jo alt, hele historien til barna mine, sant? Det husket jeg, men husket ikke hva de het. Og spesielt var det vanskelig med barnebarnet mitt, for hun heter da Kristine, og det mente jeg, det var feil. Det kunne ikke stemme. Ja da, så det tok litt tid, men det er på en måte, altså hvis du gir alt, sant? Hvis du, altså da klarer man, for det, vi skal jo virkelig, altså alle ting vi klarer å legge fra oss, sant? Og så skal ikke vi ta bosset tilbake. Da kjente jeg bare på, ok, nå lever jeg, og så da betyr det at Herren vil at jeg skal leve, og så blir det spennende å se på hvordan livet vil bli.
Helt fra Merete var 4 år, så hun ønsket å dra til Afrika og hjelpe nødlidende barn. Og kallet, eller drømmen om å hjelpe, den gikk i oppfyllelse for ca. 11 år siden, og hun driver nå et barnehjem i Uganda. Til tross for de fryktelige tingene som hun selv har gått igjennom, så får hun nå være som en mor for ca. 50 nødlidende og foreldreløse barn i Afrika.
Nå er det et barnehjem som er i byen Mafubira, det er i nærheten av Jinja i Uganda. Det er den neste, en av de største byene i Uganda. Og, så det holder jeg på med nå, og det er hver eneste dag så er jeg i kontakt med mennesker i og rundt barnehjemmet. Og jeg elsker det.
Ja. Du har sagt at det er som dine egne barn.
Ja, vet du, det er så sterkt. Det er, og jeg fikk faktisk reise dit igjen, nå er det 1 år siden, at den dagen i dag at jeg håper å si kom tilbake. Det var en helt vidunderlig mai måned. Og det er rann å se at de barna, de lever nå så nær Jesus. Det ene var jo at barna startet kirken. Det var barna som startet kirken, fordi at de ble så tidlig glad i Jesus. Og så ble det da startet en kirke. Umåtelig sterkt, altså.
Så du driver dette her barnehjemmet?
Ja, det gjør jeg. Så jeg samler jo inn midler til det. Og det er jo klart, nå for eksempel er det jo vanskelig for det å ha de har altså pris, matvareprisene har blitt fordoblet. Ja. Så det heavy. Mm. Så hvis det noen som har lyst til å gi en gave til Aid Uganda, så du på VIPS. Så det VIPS, og så Aid, så det A-I-D, og mellomrom Uganda.
Og hele ditt liv jo blitt forandret, Merete, med tanke på både måten du ser på det materielle, valgene man tar, alt.
Ja, det stemmer. Det et bibelvers har vært veldig, det aller første bibelverset som kom til meg, det var glede deg Herren, og igjen ville si glede dere. Så det har vært, så gleden, det har vært det sterkeste. Og så var det jo også at når jeg da, du vet når du har fått såpass, alt blir filristet opp i hodet ditt, så var det også sånn at jeg faktisk ikke helt forstod ting fra Bibelen. Men i stedet for å si, det var trist og leit, tenkte jeg, gå spennende, jeg får oppleve å lese Bibelen på nytt. Men jeg husket at Jesus, når Jesus ble født og omstendigheten rundt meg, det var mange andre ting hvor jeg bare ikke helt, jeg forstod ikke, og fortsatt er det av og til sånn.
Men når du opplevde disse voldsomme dødsskyggens daler, holdt jeg på å si, var du aldri redd om dette?
Nei, jeg var hos Jesus. Sant? Og, så det at, altså, jeg vet jo at jeg skal forlate denne verden, jeg må si en gang, og det er når Herren vil det. Sant? Så jeg bare legger dagen og livet mitt i hans hender. Så nei, det godt med salme 23, og det sier. Ja, så ja.
Ja, så vet du jo hva som kommer etter dette livet når vi har valgt Jesus.
Ja, det helt vidunderlig. Ja. Mm. Det det.